Сённяшняя Люсерваторе Романо прысвяціла адзін з артыкулаў гісторыі і адукацыйнаму патэнцыялу самай вядомай у свеце лялькі Барбі. Адзначаецца, што яна справядліва лічыцца самай крытыкаванай у свеце. Дзякуючы сваім нерэальна правільным формам, Барбі стала на працягу гадоў сімвалам фальшывай дасканаласці, пластыкавай прыгажосці, бландзінкавай пустэчы, антыузорам для сапраўдных дзяцей, якія растуць, падкрэслівае ватыканскае выданне. Гісторыя лялькі пачалася ў 1959 годзе, калі Рут Хандлер, жонка сузаснавальніка фірмы Матэль, заўважыла, што яе дачка, гуляючы, надае сваім лялькам дарослыя функцыі. Яна прапанавала мужу стварыць ляльку-жанчыну. Ідэя мела нечаканы поспех. Праз некалькі гадоў Матэль заяўляла аб тым, што на планеце прадаецца 3 барбі ў секунду. Адказваючы на крытыку адносна неадукацыйнасці лялькі, кампанія пачала паступова рабіць яе больш палітычна карэктнай. Так, напрыклад, пасля з'яўлення барбі-супермадэлі пачалі з'яўляцца барбі-медсястра, маці-настаўніца, квяточніца, пасланніца міру, рок-зорка, алімпійская чэмпіёнка, пажарнік і дантыст. У 2000 годзе з'явілася барбі-кандыдат у прэзідэнты ЗША. Калі ў 1960-е гады пачаліся абвінавачванні лялькі ў расізме, кампанія Матэль выпусціла цёмна-скурую барбі, а затым і з азіяцкімі рысамі твару. У 1997 годзе у барбі з'явілася сяброўка з паралізаванымі нагамі, якая магла перасоўвацца толькі на спецыяльным вазку. Некалькі дзён таму Матэль пасля некаторага супраціўлення пачала выпускаць лялькі без валасоў, якія не будуць прадавацца на рынку, але толькі распаўсюджвацца ў клініках для дзяцей, пакутаючых ад раку. Палітычна карэктныя лялькі амаль адсутнічаюць на паліцах крамаў. Ватыканскае выданне адзначае, што ў ЗША 90% дзяцей ад 3 до 10 гадоў маюць прынамсі адну барбі. Такім чынам, барбі можа стаць сапраўднай прыладай для падрыхтоўкі перад абліччам сацыяльных перамен, бо гуляючы, дзіця пачынае задумвацца аб тым, якім чалавекам хоча стаць. Чаму барбі аднойчы не рашыцца вырасці па-сапраўднаму, задаецца пытаннем Ватыканская газета.